Český rozhlas 6. Politická literatura na českých pultech.
Mít k dispozici vysílačku, prolomit monopol režimních médií, který izoloval náš lid od každé jiné informace a vydával ho zcela na pospas komunistickým lžím a jednostranné propagandě, bylo snem doma i v exilu již od roku 1948. Roku 1951 se to mělo stát skutečností. Již před Vánoci roku 1950, po který jsem odjížděl do Afriky, mě navštívil můj přítel doktor Alexander Heidler v uprchlickém táboře Válka u Norimberka a nadšeně sděloval, že od 1. ledna bude pracovat na přípravě náboženských pořadů Američany právě založené rozhlasové stanice Radia Free Europe. A skutečně první květnovou neděli roku 1951, když již v Africe jsem zastavil na břehu solného jezera Shotu El Hodna na cestě mezi oázami Ain Tuta a Barika, zachytil jsem na svém autorádiu první bohoslužby z kostela svatého Štěpána v Mnichově. Byl jsem tam sám na kraji Sahary a hluboce dojat.
Ne, nemýlíte se, vážení posluchači. Vy, pamětníci velké tradice, se nemýlíte. Právě jste slyšeli záznam posledního kázání monsignora Karla Fosta, neboli otce Karla, z posledního dne vysílání Mnichovské svobodné Evropy v roce 1994. A my vám dnes budeme číst z knihy Život vonil člověčinou, kterou formou rozhovoru sepsali právě monsignor Karel Fost a Jan Paulas, kulturní redaktor katolického týdeníku. Poutavé vyprávění o životních osudech Karla Fosta vydalo karmelitánské nakladatelství. Příjemný sváteční večer vám přeje Jaroslava Tvrzníková. Karel Fost začíná své vyprávění až klostermanovským líčením atmosféry šumavského dětství. Vzpomíná na silný vliv spravedlivého tatínka, povoláním četníka a autoritativní, ale láskyplné maminky a na nádherně prožité krásné dětství. Foštova poválečná pastorační činnost se dostává do bytostného konfliktu s nastoupivší komunistickou zvůlí a jeho osud se konfrontačně komplikuje. Ohrožení života ho donutí odejít do exilu. Prožívá několik až dobrodružných let misijní činnosti v Alžírsku v Africe. Pokračuje pastorační prací v Mnichově v západním Německu, kde vede českou farnost. Po smrti přítele Sáši Heidlera, jinak otce křišťana, vrcholí jeho poslání prací v československém oddělení Svobodné Evropy, čím se jeho hlas, moudrost a víra vrací k věřícím v totalitou zmítané vlasti. Z knihy Život vonil člověčinou nám dnes večer bude číst Josef Sommer.
Dosáhl jsem věku, jemuž se říká podzim života. Starý člověk má životní i dějinné zkušenosti, které se mohou těm mladším hodit. Mnozí z římských historiků uvádějí jako jeden z pramenů svědectví starců. Stáří dává člověku více volného času, aby se mohl životem hlouběji zabývat a formulovat své zkušenosti. A pak už záleží jen na mladých, zda jeho poznatky ocení, nebo jimi pohrdnou a promarní tak příležitost neopakovat chyby svých otců. Veni, vivi, vidi. Přišel jsem, žil jsem, viděl jsem. A co jsem viděl, to se snažím sdělit. Svědomím, že náš osud je v božích rukou. Jen tak se dalo prožít minulé století se všemi jeho hrůzami. Vesnice je takový malý svět na dlani. A Skočice byla malá vesnice. Měl jsem o 3 roky starší sestřičku, která na mě dávala pozor a tahala mě všude sebou jako kočka koťata. Když jsme třeba viděli porodní bábu s kufříkem, hned jsme za ní běželi. Už jako dítě jsem viděl, jak začíná nový život. Jak v předsíň chodí nervózní sedlák a kouří fajfku, jak vedle v místnosti běhají ženské sem tam a schánějí horkou vodu. Bylo slyšet naříkání rodičky a pak konečně osvobozující pláč dítěte. Za chvíli ho přinesli ukázat hospodáři a my děti jsme mu na čelíčko udělali křížek. V té době byla poměrně velká dětská úmrtnost a tak jsme běhávali i do chalup, kde právě nějaké dítě zemřelo. Maminka nám vždycky dala svatý obrázek a my ho děťátku vkládali do rakvičky. Často bylo svatými obrázky tak obestláno, že mu koukala jen tvářička. A pak následoval pohřeb. Porodní bába nesla malou rakvičku a za ní jsme šli, my děti seřazené pěkně za sebou. Chci tím jen říct, že jsem se již v útlém věku stal svědkem života v jeho úplnosti, od narození až po smrt. Seznámilo mě to s realitou života. Setkával jsem se s mezními životními situacemi, jako je narození, nemoc a smrt. Byl jsem svědkem manželských hádek a nejrůznějších lidských slabostí. Vzpomínám si, kterak jeden sedlák či chalupník hnal se sekerou v ruce svou ženu po vesnici. V tom začalo zvonit poledne, on položil sekeru, přežehnal se, pomodlil se anděl páně, ale jakmile přestali zvonit, popadl sekeru a už se za ní zase hnal. To byla katolická vesnice. Můj otec byl četník. Mladý četnický strážmistr směl zůstat na jednom místě jen 5 nebo 6 let, pak ho poslali jinam. Maminka zvolila Horažďovice. A v Horažďovicích jsem se také dostal ke skautingu. Skauting je dodnes nedoceněný fenomén. Mladý člověk se v něm učí sám sebe vychovávat a vést k dobru. Skauting je svou podstatou velmi blízký prakticky žitému křesťanství. Zatímco různé teologické otázky jsou pro mladé lidi příliš složité, jeden dobrý skutek denně nebo nezištné přátelství je něco, čemu rozumějí, co se dá praktikovat a s čím se dá žít. Skautský slib jsem skládal 28. října 1933. Náš skautský oddíl jsme stihli založit pár měsíců před příchodem Hitlera během mnichovské krize. A když byla vyhlášena mobilizace, už jsme pomáhali zajišťovat dopravu na křižovatkách. Člověk byl plný zážitků a z toho nadšení jsme žili celý protektorát. 1. listopadu 1940 Němci skauting zakázali. A tak skončil i náš oddíl, ale ještě jsme stačili udělat z primánů vlčata a z ostatních skauty. 2. listopadu 1940 mě vyhledali 2 členové gestapa a musel jsem s nimi jít do naší skautské klubovny, kde po prohlídce všechno zabavili. Jeden gestapák byl zřejmě bývalý četník, český Němec, a druhý říšský Němec. Krátce předtím, 28. října, jsme v klubovně slavili výročí samostatnosti. Vlčata hlídala venku na chodníku a my poslouchali projev prezidenta Beneše z Londýna. Kluci pověsli na zeď Hakenkreuz a na něj jako na kříž přibyli obrys naší republiky. Pak jsme vytáhli československou vlajku, zpívali státní hymnu a nakonec kluci Hákový kříž strhli a podupali. Byl jsem na ně hrdý, ale při prohlídce jsem trnul, aby tam gestapáci nenašli nějaké stopy. Ve store jsem měl tátův revolver a když český gestapák začal prohlížet šuplata, hrozilo, že ho objeví. Naštěstí byl zastrčený ve velké obálce a tak jsem zariskoval. Vzal jsem ji do ruky a utrousil, to jsou školní věci. Najednou gestapák uviděl pod obálkou skautský časopis a hned po něm sáhl, že ho zabavuje, zatímco mého manévru s obálkou si nevšiml. Uplynulo 8 dní. V té době už byla škola částečně obsazena německým vojskem. Škola začínala v 1 a tak jsem spěchal. Před gymnáziem stálo auto, což bylo něco výjimečného, poněvadž jízda soukromými auty byla v té době silně omezena. Prošel jsem kolem vozu. Uvnitř seděli dva pánové a jakmile jsem zamířil do gymnázia, vystoupili. Jako zkušený student jsem se chtěl skrýt na záchodě. V tom jsem uslyšel, jak za mnou cvakly hlavní dveře. Otočím se a vidím, že ke mně běží ti dva pánové. Bylo to gestapo. Chytili mě, vyvedli ven k autu a zavezli na gestapo, které sídlilo v bývalém židovském domě, krátce před tím zabraném. Barák ještě nebyl upravený pro gestapácké účely, takže vyslíchané neměli kam umístit. Stáli na chodbě čelem ke zdi a s rukama za zády, nosem museli tisknout na zeď pivní tácek a komu spadl na zem, toho na místě skopali. Přikázali mi, abych se postavil vedle nich a za zády nám chodil gestapák. Asi za 2 hodiny pro mě přišel a zavedl mě do kanceláře německého komisaře. Gestapák ze stolu vyndal otevřenou knížku a strčil mi ji před oči s otázkou, kdo to psal. Byla to naše skautská knížka k obraně vlasti. Na jedné z prvních stránek byl obrázek svatého Václava na koni z Václavského náměstí s nápisem Nedej zahynout i námní budoucím. Jenže nějaký můj skaut tam ve svatém nadšení připsal Vyžeň Němce cizozemce, svatý Václave Kriste Eleison. Komisař se znovu zeptal, kdo to psal? Uvědomil jsem si, že když řeknu, já to nebyl, budou vyšetřovat celý náš oddíl a přijdou na to, že jsme slavili 28. říjen a pošlapali Hákový kříž, že jsme poslouchali Londýn, že máme revolver a tak dále. Řekl jsem tedy, ich. Trhl mi takové 2 facky, že mi začala téct krev. Pak otočil další založenou stránku. Tam byl obrázek prezidenta Beneše a pod ním rukou připsáno Věrní zůstaneme. Na komisařovu otázku jsem i tentokrát odpověděl ich. V zápětí mi vlepil další 2 facky, až mi vyletěl zub. Abfíren! Odvést. Místní vězení bylo vyhrazené normálním zlodějíčkům. Fungovalo tedy v běžné protektorátní režii. Pouze jedno patro zabralo gestapo a tam mě odevzdali veliteli. A právě ve vězení padlo moje rozhodnutí o dalším životním směřování. Svět nabízí dva typy vůdců a spasitelů k následování. Na jedné straně hrdlořezy a vrahy, jako byl Hitler či Stalin. A na druhé toho, který neprolévá krev milionů nevinných lidí, ale jde sám na smrt pro druhé. Ježíš z Nazareta. A tak jsem ve vězeňské cele našel své povolání. Pochopil jsem, že lepší člověk a lepší budoucnost se nedá vynutit násilím, nýbrž vytrpět, vychovat, prožít. Probudit v lidech ty lepší stránky. Jedině tak se dá svět změnit k lepšímu. Do semináře jsem nastoupil na podzim 1941. Stalo se to 20. října 1942. V 10 hodin se ve škole objevili nějací páni v uniformě s bodáky. Na začátku další přednášky vešel do učební rektor a oznámil nám, že máme sundat sutany, protože si nás odvedou. Museli jsme se seřadit a pod bodáky jít na pracovní úřad, kde nás zaregistrovali. A večer, když se setmělo, aby nás vidělo co nejméně lidí, nás opět pod bodáky odvedli na nádraží. Nahnali nás do vagónu, aniž by nám cokoliv řekli. Nevěděli jsme, kam nás chtějí odvést. Když jsme později vykoukli z jedoucího vlaku, zjistili jsme, že projíždíme kaplicí a míříme někam na jih. Někdy po půlnoci vyložili naši skupinu v rakouském Linci. Část naší skupiny, a já byl mezi nimi, se dostala ke stavební firmě v místních železárnách Hermana Göringa. Totální nasazení. Bylo to po bitvě u Stalingradu a zhoubných náletech na železárny na svatou Anu 1944. Hitler nařídil, že do 3 měsíců musí být výroba obnovena. Když uběhly ony 3 měsíce, tak ohlásili Abštich, to jest lití železa, a z propagačních důvodů se na něj přijel podívat sám Hitler. Bylo to už po nezdařeném atentátu a tak jeho návštěva probíhala se všemi bezpečnostními opatřeními. Po atentátu měl jednu ruku zavěšenou v pásce a jeho tvář byla kamenná. V obličeji se mu nehnul ani sval. Měl jsem pocit, že vidím genia zla. Němci samozřejmě jásali a když vystupoval z auta, ženské mu dokonce hystericky objímali a líbali boty. Ale na mě působil jako sfinga bez výrazu. Zřejmě už věděl, že končí a že všechno je jen propaganda, která na věci nic nezmění. Jeho návštěva se samozřejmě filmovala, aby se lidé v Německu do posledních chvil utvrzovali, že mají vůdce, že se ještě bojuje a vyrábí ocel. Byla to už jen hraná komedie. Za 6 měsíců Hitler spáchal sebevraždu. K prvnímu květnu 1945 jsem šel za svým šéfem s prosbou, aby mě pustil domů. Konec války byl na spadnutí. Šéf začal nejdřív křičet, že podle rozkazu tu musí každý zůstat až do poslední chvíle. Ale nakonec mi napsal propouštěcí doklad se zdůvodněním, že už pro mě nemá práci a že se mám hlásit u svého domovského pracovního úřadu. Pro totálně nasazeného byl takový doklad důležitý, neboť za své volné opuštění pracoviště se popravovalo. A tak 5. května, byla sobota, jsem už byl v Písku u rodičů. Do února 1948 jsme měli v Československu jakousi polodiktaturu, kdy komunisté obsadili klíčové pozice ve státě. V roce 1946 byla vedena velká propaganda, aby lidé šli volit. Když jsme ráno přišli do volební místnosti hned naproti semináři, vpochodovali tam najednou členové SČM, tedy Svazu československé mládeže, povalili zástěny a odstranili plenty se zvoláním "My se nestydíme za to, že volíme demokracii." Tímto přestali být volby tajné a stali se veřejnými. Už tenkrát dostali komunisté ke 40% hlasů, tedy skoro tolik, jako předtím Hitler v Německu. Komunismus jsme si tedy zvolili sami, podobně jako Němci nacismus. Přirozeně ve chvíli, kdy volby už byly plně v jejich režii, měli komunisté 90%, Hitler také. Horší to bylo při volbách v roce 1948, které uspořádali komunisté krátce po únorovém puči. V těchto takzvaných volbách byly jen dvě kandidátky. První byla červená, komunistická, s kandidáty takzvané obrozené národní fronty. Druhá byla bílá a prázdná. Jediné volební heslo znělo: kdo volí bílé, volí pro návrat Němců. Rok 1948 je také spojen s mým vysvěcením na kněze. V době komunistického puče jsme měli právě exercície. Najednou do exercicií vstoupil pan biskup Hlouch a řekl nám: dříve než přijmete jáhenské a kněžské závazky, vám musím oznámit, že se v naší republice změnil režim. Jsme komunistickou zemí a vy dobře víte, co to může znamenat, jak se komunisté staví k náboženství a jak s ním naložili v Rusku. A tak se cítím povinen vás upozornit, že se ještě můžete rozhodnout jinak. Bylo nás tenkrát 13. A všichni jsme se rozhodli stejně. Byl jsem přidělen do Vimperku a mně připadl západní úsek, kam patřila například Borová Lada, Nový Svět, Knížecí Pláně, Nové Hutě, Kvilda či Modrava. Němci, které jsem v Kvildě poznal, nebyli žádní nacisté. Až do poslední chvíle, než Hitler zabral Rakousko, byli křesťanští sociálové. V létě 1938 se jejich strana sice zařadila do Henleinovského tábora, ale do Anschlussu stáli proti nacismu. 1000 let jsme žili pospolu v dobrém i zlém. A najednou 1000leté společenství skončilo tragicky. Proč?
Na obou stranách vznikla už dlouho před válkou vzájemná nenávist a šovinismus, který udělal z národa posvátnou krávu. A zatímco Němci hřímali proti Čechům, my jsme zase zpívali z té naší Prahy vyhnat Němce v raj. A nebo na sokolském sletu v roce 1932 se pělo, kdo se odrodí čepelem v tu zrádnou hruď. Přičemž odrodilci byli myšleni naši Němci. Přišel červen 1949 a s ním pastýřský list biskupů, v němž se stěžovalo na silná omezení církevního života. Státní orgány všemožně bránili jeho šíření. Bylo zřejmé, že režim udělá všechno proto, aby se veřejně nečetl. Byla zrovna neděle po Božím těle. Ráno se na Vimperskou faru dostavil člen SNB, který měl na starosti politické akce, a pana děkana upozornil, že pastýřský list je štvavý a není dovoleno ho číst. V zápětí ho poprosil, aby mu jej vydal, že ho musí zabavit. Pan děkan to udělal. Pak začala bohoslužba a kostel byl zaplněn lidmi. Pan děkan vystoupil na kazatelnu a přečetl vlastní prohlášení. Pak vzal text toho prohlášení a donesl ho příslušníkovi SNB, který tam stal v civilu, se slovy, abyste si to nemusel, pane strážmistře, zaznamenávat. Na podzim 1949 se začal organizovat dozor státu nad církvemi. Byl založen Nejvyšší úřad pro věci církevní a po okresech vznikaly takzvané církevní referáty, v nichž seděli církevní tajemníci. V našem případě šlo o mladého chlapce z okolní vesnice, byl to vyučený krejčí. V lednu 1950 jsem byl se třídou v kině. Na začátku ve filmovém týdeníku promítali krátký film o čihošském zázraku. Začínal komentářem, jak světový imperialismus ohrožuje naše sociální výdobytky a chce, aby dělník neměl chleba a hladověl. Tomu všemu prý vodí imperialismus americký. A hned ukázali Pentagon, nějaké uniformy a kdo si tam bral telefon a volal do Vatikánu. Pentagon nařizuje, aby udělali zázrak, načež z Vatikánu zase telefonují do Prahy a pověřují nunciaturu, aby zázrak zinscenovala. Ta si vybere Číhošť, kde má tamní farář zázrak vyrobit. A teď ukazovali, jak to provedl. Zázrak se měl odehrát v adventní době. Podle přísných liturgických předpisů, které se u nás všude dodržovaly, se v adventu ani v postní době oltáře nezdobily, byly bez květin. Jenže ve filmu kytky byly, neboť jimi potřebovali zakrýt všechny kladky a dráty, které natáhly od kazatelny až ke křížku na oltáři. Farář měl přikázání tahat za jakousi rukověť zakrytou stohem misálů a tak měl křížkem pohybovat. Kazatelna byla od oltáře dost daleko, proto se celý tahací mechanismus musel vést složitě pozdě a byl maskován spoustou květin. Bylo tedy jasné, že jde o nepovedenou manipulaci vymyšlenou lidmi, kteří kostelnímu provozu naprosto nerozumí. Později jsem se doslechl, že farář Toufar byl při výsleších krutě mučen. Nutili ho k přiznání, že to celé se strojil on, až jim během vyšetřování zemřel. Tím byla akce zastavena. Víc se o něm nemluvilo. Přihodilo se to v noci 10. července 1950. Najednou slyším, že mi někdo hází do okna kamínky. Otevřu ho. Dole stojí příslušník SNB, jehož jsem znal, a celý vyděšený šeptá: pane faráři, něco se kolem vás děje. Asi před měsícem prý našli v lese kousek od Vimperka dvě mrtvoly. Byly úplně nahé a měly rozbité hlavy. My teď máme vyšetřit, kde jste v té době byli, pokračoval esembák a mínil tím celé osazenstvo fary. Chtějí vás dát s tou dvojitou vraždou do spojení. Druhý den ráno přiběhla sekretářka našeho církevního tajemníka, kterou jsem učil, a rovněž celá vyděšená říkala: tajemník za mnou přišel, že mu telefonovali z Budějovic, prý má sebrat vaše kádrové materiály a okamžitě s nimi přijet. A do třetice přišla slečna z pošty, která pracovala u ručního přepojování meziměstských hovorů. Prozradila mi, že právě odposlechla telefonický rozhovor, v němž se mluvilo o nás vimperských kněžích ve spojení s dvěma mrtvolami a o našem zatčení. Situace byla vážná. Došli jsme k závěru, že musíme využít poslední možnosti a utéct. Farní hospodyni jsme nic neřekli, abychom ji nevyděsili. Ještě jsme se v klidu naobědvali. Ona odešla pomáhat sousedům na sena a mezi dveřmi se nás jako vždy optala, jestli máme klíče. Hned po jejím odchodu jsme nasedli na motorky a vyrazili směrem ke státní hranici. V té době se ještě hodně lidem podařilo z Československa utéct. V našem uprchlickém táboře už duchovní správa existovala. Pro kněze cizince byli tenkrát v Německu jmenováni takzvaní delegáti, kteří měli na starosti péči o duchovní svého jazykového okruhu. Přání jít do misií jsme nahlásili do Říma, ale do poslední chvíle jsme nevěděli, kam nás pošlou a jakým jazykem se tam bude mluvit. V každém případě exil představoval riskantní a náročný krok do neznáma. Vyrozumění, že půjdeme do Alžírska, jsme dostali začátkem listopadu 1950. Na mě připadla Batna na okraji Sahary. Nebyla to ještě palmová oáza, ležela na náhorní planině, ale hned za ní se zbíhalo dolů do pouště, kde byl už jen písek. Původně šlo o velmi úrodnou krajinu, jež byla kdysi zásobárnou potravin pro starý Řím, podobně jako Ukrajina pro Rusko. Jenže Arabové, kteří území obsadili, byli pastevci a úrodnou půdu postupně proměnili v poušť. Pan farář mě hned první neděli představil farnosti jako kněze z Československa. Za chvilku na faře zazvonil asi 17letý gymnazista Mahmed, pocházel z bohaté rodiny, jeho táta měl na náměstí kavárnu, a hned mi hlásil: otče, slyšel jsem, že jste z Československa, já byl nedávno s naším fotbalovým mužstvem v Praze na mezinárodních hrách mládeže a bylo to moc hezké. Hry u nás pořádali samozřejmě komunisté a tak mě zajímalo, jak se na ně dostal. Oni nás tam pozvali, abychom si zahráli. Všechno nám zaplatili a zase tam pojedeme, říkal celý nadšený a opravdu do Prahy znovu jel. V Alžírsku jsem zažil 4 roky naprostého pokoje a míru. Panovala tam bezpečnost, jakou jsem nepoznal ani v Čechách. Jednou ale došlo v horách na kraji Sahary k incidentu a brzy se ukázalo, že to byl jen začátek teroristických akcí, kterým se pak vznešeně říkalo národně osvobozenecký boj. Stalo se to v noci na 1. listopadu 1954. V jedné horské oáze se nacházela kasárna, před nimi stál vojáček s flintou a ze tmy ho někdo zastřelil. Výstřel uslyšel velitel kasáren, natáhl na sebe župan a manželce řekl, že se jde podívat, co tam kluci blbnou. A ze tmy zastřelili i jeho. Ráno pak nějací bandité přepadli v poušti autobus, počkali si na něj ve skalách, kudy projížděl po krkolomné cestě, zastavili ho a všechny cestující nechali vystoupit. Většina z nich byli Arabové, ale mezi nimi byl jeden francouzský pár a ten na místě zastřelili. Autobus pak schodili do propasti. Podobné akce posléze přerostly v otevřenou teroristickou válku. Říkám záměrně teroristickou, protože nešlo o klasický boj vojáka s vojákem, nýbrž o přepadání a vraždění civilistů, navíc vedené s nepředstavitelnou brutalitou. Časem se přenesly útoky i do měst. Teroristé házeli granáty do kaváren, vybuchovali bomby a podobně. Jednou jsem šel v Bonne cestou mezi zahradami a najednou proti mně jede na oslíčku Arab zahalený burnusem. Když dojel až ke mně, schodil burnus a on to byl můj známý Mámet. Otče, co tady děláte? Ptal se. Co tu děláš ty? Opáčel jsem. Srdečně jsme se pozdravili a Mámet říká, to koukáte, co dovedeme. To jim ale dáváme zabrat. Vidíte, otče. Krátce předtím hodili teroristé granát do kavárny a výbuch zmasakroval ženy i děti. Najednou jsem si uvědomil, že on k ním také patří. Tohle děláš ty? Hrdě přisvědčil. To se dělá párat těhotným ženám břicha? Proč tolik krutosti? Kde vás to naučili? V Karlových Varech, odvětil a dodal, za války trhali břicha těhotných žen bomby amerických a anglických imperialistů. My na bomby nemáme peníze, tak to musíme dělat ručně. Jinak celý ten osvobozenecký boj nebyl založen na žádné dobrovolnosti. Většina bojovníků byla v povstaleckých oddílech z donucení. Když povstalci obsadili vesnici, zajali mladé muže a udělali z nich partizány, kteří prošli ideologickým školením a bojovým výcvikem. Nemohli se tomu prakticky vzepřít, byli postaveni před volbu. Buď začneš vraždit, nebo budeš zavražděn. A jejich vražedné praktiky byly opravdu hrůzné. Jednou jsem byl svědkem při návštěvě vypálené vesnice, jak jak se zacházelo se zrádcem. Přivázali ho na větev stromu jako houpačku a pomaloučku ho zaživa pekli nad ohněm. Cílem bylo samozřejmě svržení francouzské koloniální vlády a nastolení režimu sovětského typu. Místní lidé se zprvu těchto bojů vůbec neúčastnili, když ale teroristé ovládli určitá území a města, kde mohli vést intenzivní propagandu, organizovali akce, jichž se lidé pod hrozbou teroru museli účastnit. Například vyhlásili, že jeden den nesmí arabští muži kouřit. A když to někdo nedodržel, vyřezali mu rty. Jednou sebrali z vesnice arabské ženy a děti, aby se podíleli na mučení zajatců. Museli jim vypichovat oči, vyřezávat přirození a podobná zvěrstva. Teroristé tím chtěli vyvolat odvetu armády, která pak dopadla i na obyčejné lidi a budila v nich nenávist vůči Francouzům. Koncem 50. let už bylo jasné, že zde vyhrají komunisté, a tak jsme logicky uvažovali, co dál. Fronta národního osvobození postupně ovládla celou zemi a demokratický stát, jakým byla Francie, si nemohl dovolit odpovědět na její teror nějakým odvetným zásahem. Takže situace byla neudržitelná. Alžírsko jsme opustili už v roce 1958. V misiích platilo pravidlo, že každý misionář musel po dvou letech strávit nejméně měsíc ve vlasti, aby zcela nezdivočel a trochu si odpočinul. Já domů nemohl. A tak jsem jezdíval k Sášovi Heidlerovi do Mnichova. Měl služební byt o dvou místnostech s kuchyňkou a koupelnou a tak mi nabídl, že bych mohl bydlet s ním. Sáša Heidler byl všeobecně známý pod pseudonymem Otec Křišťan, pod kterým vysílal ze Svobodné Evropy. Často jsme spolu zaníceně diskutovali a ne vždy jsme se shodli. Jednou jsme vedli velmi ostrou diskusi o pravdomluvnosti. Zatímco já tehdy poukazoval na to, že pokaždé nelze říkat pravdu, a někdy se říct dokonce nesmí. Sáša jako radikální konvertita naopak chápal pravdu nade všem. Dal jsem mu příklad. Kdybys za války viděl utíkat Žida a věděl, že se ukryl do sklepa a gestapák by se tě zeptal, kam zmizel, poslal bys ho? Přece na půdu, ne? Sášovi to ovšem připadalo jako lež. Vždyť by se tak rozhodla každá babička a ještě by se radovala, jak gestapáky napálila. Určitě by to nebrala jako hřích, hájil jsem se. Ale marně. Někdy k půlnoci u mě zaklepal. Karle, spíš? Ještě ne, odvětil jsem. Tak jsem to našel, pravil. Origenes. Už tento starý křesťanský autor rozlišoval mezi mendacium a falzilogium, tedy mezi lží a lstí, neboli zbožnou lží. Tou příhodou chci ilustrovat Sášovu opravdovost. Aby se v našem sporu dobral pravdy, dal si nejen tu práci a vyhledal ve svých knihách Origenovu poznámku, ale nečekal až do rána a vzbudil mě, aby mi to hned sdělil. Tuto schopnost sebereflexe jsem na něm obdivoval. V roce 1991 byl prezidentem Václavem Havlem posmrtně vyznamenán řádem TGM. Když Sáša v roce 1980 náhle zemřel, Svobodná Evropa za něj musela urychleně hledat náhradu a tak jsem se toho ujal. Domníval jsem se, že půjde jen o dočasný záskok, než se najde vhodná náhrada. Nakonec se z toho vyvinula 15letá spolupráce. Mnichovská farnost vznikla z potřeby rozhlasového přenosu. Naše bohoslužby byly zvláštní také tím, že se v nich týdně střídala čeština se slovenštinou, čímž se vytvářelo křesťanské společenství mezi českými a slovenskými exulanty. Vedlo nás k tomu samozřejmě i to, že nás poslouchali též lidé na Slovensku. Vztah Čechů a Slováků byl přirozeně citlivou otázkou, neboť v Mnichově žila také emigrace ze slovenského štátu. Museli jsme vše velmi opatrně vyvažovat, aby nevznikaly zbytečné třenice. Na našem kostele byl dlouhou dobu německý nápis Češi ven ze Slovenska. Místní německý farář se ptal, jestli ho má odstranit, ale řekl jsem mu, neodstraňujte to. S tím musíme umět žít. Jako křesťané to musíme zvládnout, abychom se mohli setkat u oltáře. S novou vlnou uprchlíků po roce 1968 přišla do Německa řada bývalých komunistů. Po vpádu vojsk se ocitli v nemilosti a raději volili odchod za hranice. Pavel Tigrit, tehdy jakýsi vrchní stratég rádia, je uvítal a rozhodl, že mohou být našemu vysílání užiteční, což v redakci samozřejmě budilo nelíbost starých exulantů. Je ale pravda, že po 20 letech v cizině naše generace poněkud zestárla. V našich postojích a představách bylo citelně znát, že jsme ztratili kontakt s tím, co se doma děje. Noví krajané, jako Sláva Volný, Karel Jezdinský a další, byli realitě blíže a navíc mohli komunistický režim kritizovat z vlastní zkušenosti. V rádiu to pochopitelně vedlo k určitému napětí. Někdy to bylo až žertovné, když se najednou lidé, ještě před lety stojící na opačné straně barikády, ocitali vedle sebe jako kolegové. Pavel Tigrit byl to jedinečný člověk. Ve svobodné Evropě zastával vedoucí postavení. Nebyl konfliktní, dokázal naopak konfliktům předcházet. Když se Češi nemohli se Slováky v rádiu na něčem dohodnout, říkal, dejte sem flašku slivovice, já se Slováky vždycky dohodnu. Pavel Tigrit sehrál zásadní roli v utváření strategie vysílání svobodné Evropy. Za přelomové období pokládám rok 1956. Do té doby se počítalo s tím, že komunismus nebude mít dlouhého trvání a že se lidé v zemích východního bloku postupně vzbouří a svrhnou ho. Svobodná Evropa do té doby razila cestu aktivního odporu proti komunismu, ale od krvavě potlačeného maďarského povstání, jež do jisté míry pomáhala vyvolat a nedokázala mu pomoci, se v rádiu přestalo počítat s variantou násilných převratů. A tak Pavel Tigrit vypracoval plán pozvolné eroze komunismu. Jeho strategií bylo kousek po kousku rozrušovat homogenitu systému, jít cestou postupné liberalizace a důrazu na lidská práva. Bylo jeho zásluhou, že se tato linie prosadila do vysílání všech národních sekcí. Češi zrovna nestáli v čele pokroku. Byli jsme téměř poslední socialistickou zemí, kde se komunisté drželi bez problémů u moci.
Ale to už patří k naší národní povaze a dějinám, že máme rádi jistotu a čekáme, až to ti druzí zkusí za nás. A když se ukáže, že to jde, tak se i my osmělíme. Když jsem pak v roce 1989 po pádu komunismu chtěl vyjet do Československa, upozornili mě, že při překročení hranice mi odeberou azylový pas. A téměř rok mi trvalo, než jsem všechny azylové záležitosti vyřídil a mohl se konečně podívat domů. Podařilo se to až koncem roku 1990. Člověk, kterého osud už v mládí odvane do světa a do kraje svého dětství se vrací až na stará kolena, se často sám sebe ptá, kde jsem vlastně doma. Když přejíždím hranici směrem do Čech, říkám, že jedu domů. A když se pak vracím, říkám, že jsem byl ve své vlasti a jedu zase domů, do Mnichova. A tak se mi to míchá. Celá desetiletí v Mnichově jsem nežil jen mezi cizinci, ale i mezi Čechy a pro Čechy. Veškerá moje činnost, ať už v mnichovské farnosti, v duchovní službě našim krajanům po celém Německu či v rozhlase, se odbývala v českém jazyce. Žil jsem sice dlouhou dobu zeměpisně mimo vlast, ale ta byla pořád se mnou. A tak i když přejíždím z jedné země do druhé, od srdce si zpívám mezi Čechy domov můj, ať už v Mnichově nebo v Českých Budějovicích.
Já vítám ve studiu monsignora Karla Fošta, spoluautora knihy Život voněl člověčinou. Otče Karle, mohu vás tak nazývat, že takhle vás vlastně znají posluchači ze Svobodné Evropy a my bývalí kolegové jsme vás takhle také nazývali. Otče Karle, vaše kniha Život voněl člověčinou je plná zážitků, někdy dobrodružných, někdy trpkých, hlavně výrazných, takže když se vás zeptám, co je vaším nejintenzivnějším zážitkem nebo nejniternějším zážitkem, myslíte, že byste si dokázal vzpomenout a říci, co bylo pro vás v životě nejdůležitější?
Tím rozhodujícím okamžikem bylo, když jsem se rozhodl pro své povolání. Moje maminka z toho nebyla šťastná, když jsem jí to oznámil, že chci být knězem, tak se rozplakala, já říkám, proč pláčeš? A maminka říkala, protože jsem z tebe chtěla mít slušného člověka. Tak já jsem si zvolil povolání, které neplatí vždycky jako slušné. V určité době v minulosti to byl skoro zločin být knězem, že? Agentem Vatikánu.
Já se vrátím k našemu konci v práci ve Svobodné Evropě. A to byl rok 89 a posléze rok 94. Sametová revoluce v Československu pro nás exulanty byla odměnou. A náš entuziasmus tenkrát vůbec neznal mezí. Byli jsme šťastní, naše letitá práce byla dovršena, naše vlast byla osvobozena od komunismu. Ale přece jenom nevznikl nebo nebyl ve vás osten bolesti nebo rozpaku, protože jste věděl, že pravděpodobně tím, že naše práce byla dovršena, musí také skončit. A nezačne zase pro nás, pro všechny, nejistý život emigrantů. Nebudeme vědět, co dál s životem, nebudeme vědět, jak dál pokračovat. Jak jste to vnímal, otče?
Ono se to vyvíjelo a my jsme přesně nevěděli, co bude potom. Jak daleko bude ta svoboda, co všechno bude možné, kolik té svobody bude, co ta perestrojka bude u nás znamenat a jak se vyvine. Přirozeně jsme byli šťastní, A dneska s odstupem víme, že vlastně jsme se na tom hodně podíleli. To byla svobodná Evropa, která vedla ten rozhodující zápas o svobodu v naší vlasti.
Jak to vypadá dnes? Československá exulanská obec se rozpadla, pak se rozpadlo i Československo. Vaše činnost v mnichovské farnosti není omezenější nebo rozprostřela se i na Němce?
Tím, že se hranice otevřela, tak zase se otevřela taky pro lidi z České republiky a jsou to většinou lidé mladí, kteří tam jdou na studia a nebo si tam jdou něco přivydělat a oni našli někteří kontakt s námi a s tou naším společenstvím kolem kostela, kolem svatého Štěpána, tak potom nacházejí kus domova aspoň na ty chvíle volna. I když ty děti ovšem jsou tam jen omezený čas, jsou tam někdy pár měsíců, někdy rok, dva a zase se vracejí domů, ale vytvářejí docela pevné, krásné společenství, žení se, vdávají se mezi sebou. I krásně je také, že nedělají rozdíl mezi Čech, Slovák, to napětí přestalo, kterými jsme my měli.
To jsme zažívali velice prudce.
Ano, tak to dneska zmizelo mezi tou mládeží a je to velmi příjemná, roztomilá společnost. Já už jsem postoupil o generaci a mě říkají děda Karel.
Vy žijete v Mnichově, nicméně velice, velice často přijíždíte do Čech. A ve své knize tak trošku kriticky se zmiňujete o svých pocitech vůči katolické církvi tady v Čechách, o tom, že se nedomníváte, že by poslání katolické církve bylo úplně optimální. Mohu vás poprosit o váš momentální názor?
Tak za tuto otázku se mám velmi vděčný, protože mě by velmi mrzelo, kdyby zůstalo jen při tom, že jsem kritický. Já se nesnažím o nějakou kritiku, nýbrž o realistický pohled. A ten realistický pohled jaksi není jen mým pohledem, nýbrž je to pohled i církve zdejší. A po 40 letech likvidace církve, která byla zahnána jen do kostelů na pár hodin týdně a jen s omezenou návštěvností, tak není divu, že tady to vypadá, jak to vypadá, že? Ty kněží, kteří jsou v praxi, ještě jsou přestární. A mladých kněží je zatím málo, kde by se také brali, že z nebe nepadají, tak to potřebuje svůj čas a je tady důvod také k naději a já na tu naději věřím. Dokud ještě mohu, tak se snažím být nějak užitečný. Například mohu využít té znalosti němčiny k společným setkání a poutím, které se konají tady na Šumavě a v celém našem pohraničí s našimi bývalými německými krajany. A jsou vítáni našimi českými novými obyvateli a je to až dojemné, jak se to vyřešilo přátelsky, jak ty lidé, kteří kdysi se tam narodili v tom domečku a žili tam jako děti, teď tam přicházejí na návštěvu a jsou přijati děti některých z talířů, ze kterých kdysi jedli a jsou šťastní, že to nakonec dopadlo tak, jak to je. Že opravdu, jak to ten pan prezident zmínil, historie zůstává historií, že se lidé smiřují a mají se rádi.
Oče Karle, protože je Štědrý den, tak si dovoluji vám popřát hezké, příjemné, požehnané vánoční svátky a do vašich dalších časů hodně božího požehnání.
Tak já především musím poděkovat za všechna tato dobrá přání a nejen poděkovat, nýbrž musím opětovat stejně srdečně a stejně upřímně, a to nejen vám osobně, také dnes přeju celé, tak jak jsem to dělával kdysi právě z Mnichova, za Šumavou, na Moravě a pod Tatrami, šťastné, radostné a požehnané vánoční svátky.
A tímto požehnáním končí vyprávění Karla Vosta, známého z vysílání Svobodné Evropy z dob totality jako otec Karel. Ukázky z knihy Život voněl člověčinou četl Josef Sommer. Pořad připravila a slovem provázela Jaroslava Tvrzníková, režii měla Tereza Bečková, technicky spolupracovala Jitka Procházková a Markéta Bičevská. Přejeme příjemný sváteční večer.